Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās un tā turpinājumā parunāsim par ledus hokeju un kādu latvieti, kam tik tiešām spēle ar ripu šo sezonu profesionālajā līmenī ļoti vedas no rokas, kā uzbrucējiem punkti krājas kaudzītē, ļoti daudz jau ir sakrājušies un tas ir neviens cits kā kontinentālās hokeja līgas komandas Maskavas apgabala Viķjes uzbrucējs Kaspars Daugaviņš. Sveiks, Kaspars!
Sveiki, sveiki.
Es jau pieteicu, ka šosezon tev tā punktu vācelīte ļoti ražīgi krājas. Pats jau gan jau ļoti labi zini, cik tad ir tas skaitlis vai ne?
Protams, es domāju, ka katrs spēlētājs zina savu statistiku, jo tomēr statistika ir tas, kas nu, par tevi arī var būt runātā. Un, tas nav galvenā lieta, protams, galvenā lieta ir, lai komanda uzvar, bet tomēr arī statistika ir svarīga, jo tu lieti savu kaut kādus konkrētus mērķus katru sezonu un centies viņus izpildīt.
Jā, Šobrīd mūsu sarunas laikā tev 45 spēlēs 42 punkti, paņēma arī pirms sarunas kalkulātoru rokās un izrēķināja tie 0,93 punkti vidēji spēlē, tātad gandrīz punkts spēlē. Nu, es atceros Laura Dārziņa klasisko citātu, ka punkts spēlē arī Āfrikā ir punkts spēlē. Nu, KHL nav Āfrika, KHL ir daudz augstāks līmenis, tā kā ļoti cienījami.
Šogad tiešām kaut kā tie punkti krājās, ir bijušas sezonas, kur tiešām labi jūties, labi spēlē, bet punkti nekrājās, bet šogad tiešām viss ir kaut kā salicies pa plauktiņiem un iet no rokas. Cerams, ka varēšu noturēt to līmeni līdz sezonas beigām.
Kā tev bija šī starpsezona un varbūt te kaut ko mainīja, lai tas būtu tā, kā tas ir šobrīd?
Nē, šo starpsezonu arī bija milzīgs darbs, teiksim tā, pat vēl lielāks darbs ieguldīts un bija vairāk laika, jo nebija pasaules čempionāts, tā kā arī droši vien fiziskajā ziņā šogad ir vēl pieliktas klāt un liels paldies partneriem šogad. Mums kaut kā labi ķīmija ir izveidojusies, divi lieliski hokejisti, ar ko es maiņā spēlēju.
Nu, hokejā tomēr tā trenera uzticība ir ļoti daudz no svara. Es saprotu, ka nu, tur tev ir absolūta zaļā gaisma šajā komandā, vai tā ir?
Jā, nu, uzticība vienmēr, protams, ir jāizcīna. Sezonas sākumā varbūt mums arī bija tā, ka maiņas mainīja, bet beigās tā, ka mūs salika kopā, tad mēs to uzticību arī izveidojām treneriem. Bet jā, nu ir. Protams, kad tie treneri uzticās un tev viss daudz labāk sanāk. Bet nu, spēles laiks ir tiešām liels šogad un brīžiem ir spēles, kur pat pa daudz, teiksim, tā ir spēles laiks, bet mums tā maiņa, tā kā vilcējs spēks, tā mums jāiet, jādara. Ka hokejistam līdz karjeras beigām pieredze, protams, ir droši vien tāds viens svarīgs faktors, kas tev līdz karjeras beigām pieaugs. Katru sezonu tu kaut ko iemācies jaunu, attīsties, nu, tā, teiksim, tā gudrībā hokeja un protams, arī fiziski ieguldot lielu darbu, es pats esmu sapratis, ka es pēdējos tur 2-3 gadus varbūt pat jūtos labāk nekā, ka es jūtos 20 gados un tas ir viss treniņi, man ir ideāls, teiksim, tā fiziskās sagatavotības treners, ar ko es strādāju Latvijā, Edvīns Krums un jau ar kaut kādiem pēdējiem 5-6 gadiem, teiksim, viņš ir atradis to pareizo pieeju un es viņam uzticos pilnībā un tas dod savus augļus droši vien. Kad ir plus 30 grādi, citreiz nevienmēr gribas iet stadionā un skriet apļus un lekt ar gumijām un štangu cilāt, teiksim tā, tad tāpēc arī es gribu, lai man ir cilvēks blakām, kas arī tajā grūtajā dienā tomēr tā kā nu, atgādina, ka tas darbs ir jāizdara.
Varbūt attaus atmiņā iepriekšējo starpsezonu, kad Maskavas Spartaks tev tā, nu, laikam jau caur puķiem nevis tieši tajā pateica, ka paldies, Kaspar, mēs ar tevi līgumu nepagarināsim. Kas tev bija uz galda vispār no kā izvēlēties?
Diezgan ilgi gaidīja kaut kādu piedāvājumu no Maskavas, nekas nenāca, tad te pa lielam bija viens variants Šveicē, kur tā, ja pavisam atklāt, gandrīz jau viss bija sarunāts un paraksti jau gandrīz uzlikt, bet nu, tad Covid drusciņi patraucēja un vienīgais arī KHL bija Viķes. Tad, kad es biju parakstījis ar Viķes, kad Rīgā parādījās Pēters Skudra, tad arī viņš man uzzvanīja, mēģināja, teiksim, tā runāt varbūt par palikšanu mājās, bet man jau bija kontrakts parakstīts, tā kā tā saruna vairs nebija tāda nopietna.
Šveicē tā pati tev labi zināmā komanda vai cita komanda?
Cita.
Kontinentālā hokeja līga Viķes, nu, dažs labs varbūt sarauca deguna, bet es domāju, tie hokeja zinātāji jau saprata, ka nav nemaz tik slikti, jo nu, Vitjezi jau pēdējos 5-6 gadus tomēr ir pietiekami spēlējoša, hokeja spēlējoša komanda, nevis tas, ar ko tas asociējās KHL pirmsākumos. Tā kā tu pats, es saprotu, ja reiz teici jā, tad arī saprata, ka būs labi apstākļi, būs liels spēles laiks, ar to tu rēķinājies, vai ne?
Protams, es braucu uz komandu, kas bija pēdējās divas sezonas spēlējuši play-offos, tā kā tas nav tā, ka es braucu tīri pie pēdējā varianta, apmēram, uzspēlēt hokeju un pēc tam tīri atspēlēt, teiksim, savu kontraktu. Es braucu uz komandu, kam ir ambīcijas cīnīties par uzvarām un tas vienmēr ir svarīgi, jo tad tas nozīmē, ka organizācija pievērš nu, uzmanību savam klubam un saviem spēlētājiem un ir gatavi darīt jebko, lai komandu uzvarētu. Un tāds bija man mērķis. Protams, es zināju dažus spēlētājus, uzrakstīju, sazvanījām, jo pirms tam, teiksim, parunājām. Neviens nezināja, kad vēl joprojām Covid būs un nelidos ne lidmašīnas. Tādā ziņā lokācija būtu ideāla. Līdz lidostai ir pusstunda un tu var atlidot uz Rīgu tur pusotras stundas laikā. Ja nu kādreiz mājās sagribas Podolskā hāle, ir Podolskā es arī dzīvoju tagad. Ir daži spēlētāji, kas dzīvo Maskavā centrā. Nu teiksim tā, pie Maskavā, teiksim, ja salīdzināt Rīgu, tad droši vien būtu kaut kādi vangaži. Nezinu, apmēram drusciņi pa šosei ārpus un tu jau esi vangažos apmēram. Liels guļošs rajons Maskavai un lielākā daļa cilvēku tāpat brauc strādāt Maskavā un nu ar Maskavu nesalīdzinās, bet nu nav arī tik tālu Maskavai, ja es tagad iesaistos mašīnā, es domāju, ka es stundas laikā būtu pie sarkanā laukuma.
Tas par tavu šī brīža karjeru un aktuālo situāciju, jo vēl vēlētos parunāt arī tā kā raidījumā plašāk arī runāsim par biedrību hokeja atbalstam, tad es labprāt arī par tevi ar to parunātu. Tu esi šīs biedrības patrons, kā jūs viens otru atradāt un varbūt pastāst, kas tā ir par biedrību un kāda ir tava loma tajā?
Biedrība ir izveidot, ne manis izveidot, bet man uzrunāja palīdzēt un es piekrītu tam, jo es tiešām uzskatu, ka tas ir milzīgs darbs, ko cilvēki ir izdarījuši, lai viņu izveidotu. Un tiešām tas mērķis ir varbūt ļoti cēls palīdzēt hokeja veterāniem Latvijā, kas varbūt tiešām nevar tā finansiāli atļauties pat zāles nopirkt. Pagaidām diezgan labi viss mums iet uz priekšu. Cerams, ka būs cilvēki, kas iesaistīsies, kas palīdzēs, kam hokejs nav svešs un atradīsies varbūt kāds liekas eiro, ko noziedot. Un es vienkārši zinu, ka es iesaistījos tajā organizācijā, jo es zinu, ka katrs eiro tiešām tika sadots veterānu rokās, nevis kaut kur varbūt nelegāli novirzīts.
Tu esi patrons seja, tu ziedo. Ko tu vēl dari šajā biedrībā?
Cenšos visu iesaistīt, gan ar kaut kādām idejām, gan es zinu, ka tur priekšā tagad stāv liels tāds mērķis izveidot vēl hokeja muzeju. Es domāju, ka cilvēkiem daudz interesantāk būtu muzejā ienākt nevis tikai apskatīties vecas slidas un vecas hokeja nulis, bet arī, kad paši veterāni pastāst par savu, kā viņi spēlē, un es domāju, ka arī viņiem tas ir interesanti. Kā saka, visi nāk skatīties hokeju, pērk dārgas biļetes, lai apskatītos, kā mēs spēlējam tur dzīvē, bet tie ir tie cilvēki, kas pirms 40 gadiem to darīja, un varbūt atradīsies fani, kas tiešām tic tam. Daļa no veterāniem ir bijuši arī mani treneri, tiešām nozīmē bijuši treneri, vai nu es esmu bijis kaut kādā kontaktā ar daļu no viņiem, lielākā daļa manas paaudzes, kas tagad spēlē izlasēt, nu, mēs ar viņiem esam bijuši saistīti. Es arī, varbūt, teiksim, tāds maziņš uzdevums ir atbalstīt viņus un palīdzēt, jo tomēr tie ir cilvēki, kas mūs ir ievirzījuši tajā lielajā hokejā.
Kad tu sajūti sevī tādu nu, misijas apziņu, ka tev varbūt hokejam kaut kā nevis tikai ar savu spēli, bet vēl kaut kā jādod atpakaļ?
Man nav tāda kā misija vai kaut kas. Es vienkārši domāju, jau sen, kopš es spēlēju hokeju, vienmēr esmu teicis, ka hokejs ir daudz ko devis man, tāpēc es labprāt iesaistos, es nekad neatsaku. Ja cilvēki ir izveidojuši labu lietu ar kādu labu mērķi, nu cēlu mērķi, nevis tur tīri paši, lai kaut ko iegūt. Es vienmēr viņus atbalstīšu, palīdzēšu, cik es varu un par to nu, neko negribu saņemt. Un šis nav pirmais projekts. Es arī, man vienmēr pirmais, kas vienmēr sit galvā, ir ar bērniem saistītas lietas no maznodrošinātām ģimenēm, Ziemassvētku laikā, protams, un ziedošana arī, ka Latvijā ir šitie pasākumi, es vienmēr iesaistos, un es uzskatu, ka tas vienmēr ir tikai patīkami, ja ir iespēja palīdzēt citam. Tas jau ir, man liekas, no maniem vecākiem droši vien, kā viņi man ir audzinājuši.
Jā, Kaspar, nu lieliski, un nu, jautājums, kur tev laikam nav jāuzdod, ja būs pasaules čempionāts, tad jau tu, ja vien varēsi, būs Latvijas izlases kreklā pirmrindniekos, vai ne?
Protams, nu cerēsim, ka viss čempionāts būs jau, man liekas, tad sajūt neatceros, ka pēdējo reizi es spēlēju čempionātā, tā ka tiešām jau drusciņi pietrūkst izlases, un cerēsim, ka viss būs kārtībā un ka Rīgā varēsim spēlēt pasaules čempionātu.
Jā, nu gandrīz 4 gadi pagājuši kopš Čelnes, kopš tu pēdējo reizi biji pasaules čempionātā, jā, izlases sastāvā.
Redzat, tas ir ļoti daudz.
Kaspar, paldies par šo sarunu, paldies par atsaucību sarunai, paldies arī par to, ka priecēji ar savu sniegumu, un tad, nu, zini, Latvijas līdzjutēji jau ļoti nadzīgi seko līdzi pie cik tad tas gūto punktu skaits apstāsies beigās sezonā, tā kā lai izdodas vēl ražīgi savākt daudz punktu, un tad arī lai sezonas mērķi ar komandu piepildās, un tad cerams arī redzēt tevi uz arēnas Rīga ledus kaut kad maijā.
Paldies.